Vairāki Eiropas un pasaules līderi viens aiz otra sestdienas vakarā pauda nosodījumu apšaudei Ukrainas dienvidaustrumu ostas pilsētā Mariupolē. Latvijas ārlietu ministrija paziņojumā raksta, ka promaskeviskie teroristiskie grupējumi ar uzbrukumiem Mariupolē un citur Ukrainas austrumos ir necilvēciski un ciniski vērsušies pret civiliedzīvotājiem. Tādējādi Krievija esot pilnībā apliecinājusi, ka nav ieinteresēta mierīgā konflikta risināšanā. Ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs Twitterī norāda, ka ir sazinājies ar savu Ukrainas kolēģi Pavlo Klimkinu un piedāvāja tam Latvijas atbalstu. Ar asu nosodījumu klajā nāca arī Eiropas Savienības augstā pārstāve ārlietās Federika Mogherini. Divos rakstiskos paziņojumos viņa norāda, ka ir sazvanījusies ar Ukrainas prezidentu Petro Porošenko, lai apspriestu pašreizējo situāciju un solītei sekot arī turpmāk. Tāpat Mogherini kārtējo reizi aicināja Krieviju izmantot savu vērā ņemamo ietekmi uz separātistiem Ukrainas austrumos un mudināja Krieviju apturēt jebkādu militāru, finansiālu un politisku nemiernieku atbalstu. Mogherini arī uzsver, ka konflikta eskalācija neizbēgami novedīs pie Krievijas un Eiropas Savienības attiecību turpmākās pasliktināšanās. Par līdzīgām sekām brīdina arī Amerikas Savienoto Valstu valsts sekretārs Johns Kerrys. ASV apgalvo, ka uzbrukums Mariupolē ir tieši sekas nesenajam Krievijas lēmumam piegādāt jaunus ieročus nemierniekiem. Latvija ir aicinājusi nedēļas sākumā sasaukt Eiropas ārlietu ministru sanāksmi Briselē, lai apspriestu reakciju uz apšaudēm Mariupolē. Iespējams, ka šāda sanāksme notiks jau pirmdienas vakarā vai otrdien, tomēr oficiāli tas vēl nav apstiprināts. Mariupolas civiliedzīvotāju apšaude tika apspriesta arī Apvienoto Nāciju organizācijas drošības padomes sanāksmē Ņujorkā. Tomēr, kā jau bija gaidāms, kopīgu lēmumu pieņemt nav izdevies. Lielbritānija tajā vaino Krievijas delegāciju, savukārt Krievija neoficiāli norāda, ka neesot varējusi atbalstīt piedāvātā paziņojuma tekstu, jo tajā esot bijis likts pārāk liels uzsvers uz atsevišķu separātistu izteikumiem. Kā zināms, gan Krievija, gan Lielbritānija ir ANO drošības padomes pastāvīgās dalību valstis ar veto tiesībām. Jāpiebilst, ka oficiāli Krievijas ārlietu ministrija šajās brīvdienās nekādus paziņojumus par situāciju Ukrainā nav paudusi. Ir zināms, ka drošības padomes sēdē tika uzklausīts arī Eiropas drošības un sadarbības organizācijas jeb ECO vietējo novērotāju ziņojums. Viņi ir apstiprinājuši, ka civiliedzīvotāji un Ukrainas armijas bāzes apšaudes tika raidītas no Donbasas nemiernieku kontrolētās teritorijas. Artjoms Kanahavs, Latvijas Radio, Briselē.